teiksim, tādās kopējās tendencēs varētu būt, jā, ka, teiksim, tas funkcijas deliģējums, mēs skatām, kāds ir iestādes, teiksim, lielums un attiecīgi piemērojam, cik pašvaldībā izmaksā tā viena bērna vieta. Līdz ar to arī šajā deliģējumā varētu domāt par to, ka šī summa ir daudz maz tuvināta tam, kādas ir patiesās izmaksas un caur funkcijas deliģējumu, pašvaldība tomēr var pārliecināties arī par sniegtā pakalpojuma kvalitāti.